him, 'cause I can't see it. Move your hand, 'cause I can't see it. That day you came my way, I remember that day you came my way, and I said, move your hand, 'cause I can't see you.
Καλησπέρα σας. Ωραίο κομμάτι, έτσι. Όταν λέω εγώ ότι ο δαίμον του ραδιοφώνου πολλές φορές κάνει τα δικά του κόλπα, τελικά ισχύει όλα τα χρόνια που εγώ τουλάχιστον είμαι στο ραδιόφωνο και στο μικρόφωνο. Συνεργασία εδώ Iggy Pop και Dr. Lonnie Smith. Η επιλογή έγινε άλλη χρονική στιγμή και τελικά ο Dr. Lonnie Smith πέθανε σήμερα σε ηλικία 79 ετών. Αυτός ο κύριος που ακούμε, ο μάγος με το τουρμπάνι. Ένας από τους βιρτουόζους του Hammond και της jazz, soul και funk. Πάντως το τραγούδι εξαιρετικό, Move Your Hand, και είπαμε να μας ξεκινήσει έτσι την εκπομπή. Με μία διάθεση, αυτό που είπαμε, γυρίζει το απόγευμα προς το βραδάκι, δηλαδή δειλινού. Αν είναι και φθινοπορεινό το δειλινό, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα, ακόμα καλύτερα για εκείνο και για μας. Και γιατί δεν έχω εικόνα, γιατί εργαζόμαθα σκληρά από το μεσημέρι. Μας ξεγέλασε σήμερα η μέρα, γιατί χάσαμε και την πρωινή προπόνηση εκεί το μπάνιο μας. Ήταν λίγο, είχε μια διάθεση φθινοπορεινή εδώ στο Λεκανοπέδιο και μετά προς το μεσημέρι, 27,5 βαθμοί, 28, πήγαμε και 30 με ένα ήλιο, με μια ηλιοφάνεια, με μια κατάσταση έτσι λίγο πιο καλοκαιρινή. Αλλά έτσι θα προχωρήσει φαίνεται και θα ολοκληρωθεί σιγά σιγά ο Σεπτέμβρη. Σήμερα είμαστε στις 29η ημέρα του και αύριο τελειώνει. Σήμερα Τετάρτη μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς μας ήρθατε. Στα νότια της χώρας συνεχίζεται η ένταση στο υπέδαφος με τις πολλαπλές μετασεισμικές δονήσεις. Στα βόρεια θα τα ακούσουμε σε λίγο τα τελευταία νέα. Έχουμε αυτή την ένταση στο έδαφος γιατί συνεχίζονται καινούργια επεισόδια με αφορμή τα άλλα επεισόδια που έχουν γίνει, που έχουν λάβει χώρα όπως ακούσατε εδώ και 2-24 ώρα στα ΕΠΑΛ εκεί τα επαγγελματικά λύκεια της Σταυρούπολης. Νωρίτερα τα επεισόδια μεταφέρθηκαν από το σχολείο στην πλατεία και έχουν προχωρήσει βέβαια και σε συλλήψεις. Ο φόβος είναι διάχυτος, μήπως και έχουμε αναζωπήρωση φασιστικών πυρήνων και φασιστοειδών στοιχείων και μάλιστα μέσα σε σχολικό εκπαιδευτικό χώρο, το αυγό του φιδιού που εκολάπτεται συνεχώς και όπως ακούσατε και νωρίτερα, επαγρυπνεί η ελληνική αστυνομία. Νομίζω ότι λίγο είχαμε μια καθυστέρηση στις αντιδράσεις τουλάχιστον. Ακόμα και στις στις διαμαρτυρίες, γιατί υπήρχαν οι διαμαρτυρίες, ακόμα και στην παροχή προστασίας. Δεν χρειάζεται να περιμένεις και να βάλεις ταμπέλες, ποιος κάνει τι και εναντίον ποιον, από τη στιγμή που απειλούνται η ειρήνη και η ομαλή διαδικασία μέσα στη σχολική μονάδα, από τη στιγμή που βγαίνουν μαθητές και λένε ότι ήρθαν με λωστούς και με μαχαίρια και έγινε αυτό και αυτό και υπάρχει φόβος και τρόμος. Νομίζω ότι έπρεπε να επιληφθούν νωρίτερα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Εμείς θα την παρακολουθήσουμε ρεπορταζιακά προς το παρόν. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στην φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλειά της και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 παρα 3. Όλα αυτά τα τυπικά που συνηθίζουμε να λέμε στην αρχή, στην ταυτότητα της εκπομπής, μας ακούτε από τους 105,8 και τους 91,6 και φυσικά μέσα από το web radio εδώ και σε όλο τον κόσμο. Στην πρώτη ώρα θα πάμε περισσότερο με πολιτικοκοινωνικό θέμα, δηλαδή θα συναντήσουμε την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την κυρία Σιρεγγέλα, σε λίγο, γιατί πέρασε η τροπολογία... Συγγνώμη, δικό μου λάθος, το στυλώ. Πέρασε, πρόκειται να περάσει η τροπολογία στη Βουλή για τις νταντάδες της γειτονιάς και στο δεύτερο μέρος ένα βιβλίο, μάλλον έκπληξη θα έλεγα, με έναν συγγραφέα και καθηγητή που νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ, θα είναι απολαυστική συζήτηση μαζί του. Πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν στη Σταυρούπολη τα επεισόδια, την εξέλιξή τους δηλαδή, να μας δώσει την εικόνα ο Σταύρος Πανούσης, ο συνάδελφος από την ΕΤ3. Καλησπέρα Σταύρο.
Καλησπέρα Έλενα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην πλατεία Τελφυθέας, όπου από τις 6 ώρα αντιναζιστές και αντιφασίστες έχουν αρχίσει να μαζεύονται. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου τις 2.000 άτομα από όλες τις ιδεολογικές αφετηρίες, μπορεί να πει κανείς, έχουν μαζευτεί εδώ με πρόταγμα το να διωχθεί ο ναζισμός μέσα από τα σχολεία και συγκεκριμένα από το ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, το πρώτο και το δεύτερο, όπου έκανε την εμφάνισή του με μεγάλο θράσος, θα μπορούσε να πει κανείς, τις τελευταίες δύο μέρες. Υπήρξαν κατά το ξεκίνημα της, όταν δηλαδή είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται οι πρώτοι διαδηλωτές εδώ, προσπάθειες παρενόχλησης ή επίθεσης προς την συγκέντρωση από ναζιστικές ομάδες.
Να πούμε και να συμπληρώσουμε, Σταύρο, με συγχωρείς, ότι ήταν προγραμματισμένη για τώρα το απόγευμα αυτή η συγκέντρωση που αναφέρεις τώρα.
Βεβαίως, ναι. Αυτή η συγκέντρωση είχε προαναγγελθεί από χτες.
Μάλιστα.
Εφόσον χτες είχαμε τα πρώτα επεισόδια με μαχαιρώματα από τη μεριά ομάδας τόσο μαθητών αλλά όσο και εξωσχολικών ναζί στο ΕΠΑΛ προς ομάδα διαδηλωτών φοιτητών οι οποίοι είχαν έρθει έξω από το ΕΠΑΛ για να διαδηλώσουν ενάντια στην παρουσία αυτών των στοιχείων οι οποίοι τους είχαν επιτεθεί ήδη από την προηγούμενη Τετάρτη όταν ήθελαν να μοιράσουν στους μαθητές του ΕΠΑΛ προκηρύξεις ενάντια στον εκπαιδευτικό νόμο της κυρίας Κεράμεως.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα η κλιμάκωση έγινε σήμερα το πρωί, όταν ομάδες της ΚΝΕ, όπως επίσης και ομάδες φοιτητών, ήρθαν στο ΕΠΑΛ το πρωί, κατά την ώρα της έναρξης της λειτουργίας του, για να προπαγανδίσουν την αποψινή συγκέντρωση. Τότε μέσα από το κτίριο πετάχτηκε μια ομάδα εξωσχολικών αλλά και μαθητών, επιμένω σε αυτό, έχει τη σημασία του, και τους πέταξαν 4 βόμβες Μολότοφ, όπως ανακοίνωσε επίσημα η αστυνομία, και πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ήταν παρούσες εκείνη τη στιγμή, απόφυσαν και τους μεν και τους δε, δηλαδή εννοώ και τους διαδηλωτές αλλά και τους επιτιθέμενους εκ των έσω. Στη συνέχεια προσήγαγαν 40 συνολικά άτομα και κατέληξαν να συλλάβουν 6 από αυτά.
Ναι.
5 από αυτά είναι ανήλικοι, μεταξύ 15 και 17 χρονών.
Οι οποίοι, από όσο μπορείς να ξέρεις, Σταύρο, είναι μαθητές του σχολείου και απλά έχουν εισχωρήσει και στην ομάδα αυτή τη φασιστοειδή.
Όχι, δεν είναι όλοι μαθητές του σχολείου. Τρεις από αυτούς δεν πρέπει να είναι μαθητές του σχολείου μέχρι αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Γιατί συνελήφθησαν την ώρα που προσπαθούσαν να μπουν στο σχολείο για να ενισχύσουν την ναζιστική ομάδα.
Α, μάλιστα.
Από εκεί και πέρα όμως, αυτοί οι 5 ανήλικοι, οι 3 από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού τους απέκυλε κατηγορία με βάση τον νόμο περί όπλων. Και ο ένας εναπομείνας είναι ενήλικος σύμφωνα με πληροφορίες, θα περάσει αύριο από τον εισαγγελέα. Να ξαναγυρίσουμε, αν θέλεις, στην σημερινή.
Ναι, βεβαίως.
Την τωρινή, μάλλον.
Την τωρινή εικόνα. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
Είναι πράγματι μια δυναμική, θα χαρακτήριζε κανείς αυτήν την εκδήλωση. Δεν υπάρχουν από τη στιγμή εκείνη, δηλαδή από το ξεκίνημά της και τις αρχικές αψημαχίες, κάποιες άλλες προσπάθειες να παρενοχληθεί η εξέλιξή της. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν οι συγκεντρωμένοι σε πορεία μέσα στη Σταυρούπολη ή θα σταματήσουν στο σημείο αυτό και θα διαλύσουν την συγκέντρωσή τους.
Να πω, αυτό είναι πολύ καινούριο βέβαια, δεν χρειάζεται εσείς της Βόρειας Ελλάδας να το γνωρίζετε απαραίτητος, ότι έχει ανακοινωθεί ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί εδώ στα Προπύλαια, στο κέντρο της Αθήνας, παρόμοια εκδήλωση από μαθητές, από μαθητικές και φοιτητικές νεολαίες, με τα ίδια ακριβώς αιτήματα. Δηλαδή, εκτός από όλα αυτά που αφορούν το ίδιο το εκπαιδευτικό κομμάτι, ελάχιστη βάση εισαγωγής και άλλα στα οποία αντιτίθενται κάποιες εκπαιδευτικές ομάδες και σύλλογοι, ναι, θα περιλάβουν και το θέμα των επεισοδίων στη Σταυρούπολη.
Πραγματικά, Έλενα, είναι κάτι, αν έχουμε το χρόνο, είναι κάτι πρωτάκουστο. Δεν έχουμε ούτε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη συνηθίσει με τόσο ακραία αιματηρά επεισόδια, και μάλιστα μέσα σε σχολικούς χώρους.
Ακριβώς,
και με ακραία ιδεολογικά πρόσημα.
Έτσι.
Από εκεί πέρα θα ήθελα να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρική Μακεδονίας, του κ. Μπαχαράκη, θα λειτουργήσει κανονικά αύριο το ΕΠΑΛ.
Και καλώς θα κάνει, κατά τη γνώμη μου, Σταύρο, γιατί αν περάσει ο φόβος και ο εκφοβισμός, μάλλον. Και τι θα γίνει δηλαδή, θα γίνει τηλεκπαίδευση ή θα μεταφερθούν σε κάποιο άλλο κτίριο, θα βγουν τα παιδιά από το σχολείο τους. Δεν είναι αυτό λύση.
Έλενα, ναι, θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου ακριβώς και αυτή την ίδια άποψη έχω. Πλην όμως κάποιοι γονείς, όπως και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εναντιώθηκαν φυσικά σε αυτό, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν έναν τρόπο, έτσι, τόσο ο διευθυντής όσο και ο σύλλογος, να το αντιμετωπίσουν με τις δικές τους δυνάμεις και με την απεύθυνσή τους στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας παιδείας. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο, να δούμε πώς θα γίνει.
Η διεύθυνση του σχολείου.
Τουλάχιστον για αύριο να γίνει με τηλεκπαίδευση διαδικασία εκπαιδευτική.
Αλλά η απόφαση είναι ότι θα γίνει κανονικά.
Ναι.
Μάλιστα.
Θα
και φυσικά
κανονικά,
έχουμε όλους τους φορείς. Διεύθυνση του σχολείου, Περιφερειακή Διεύθυνση, Υπουργείο Παιδείας, Σύλλογος Γονέων. Είναι πολλοί που πρέπει να επιληφθούν. Ούτε είναι και ωραίο θέαμα αυτό που είδαμε να φρουρείται το σχολείο από αστυνομικές δυνάμεις. Ούτε και αυτό ωραίο είναι. Να δούμε πώς θα πάει. Ναι, ναι.
Το χειρότερο, δεν ξέρω αν είχε την ευκαιρία να δεις μια φωτογραφία με στάλες αίματος, φωτογραφία η οποία αναρτήθηκε σε γνωστά μέσα στο διάδρομο του σχολείου, το οποίο δεν προήλθε από τη σύραξη με τους έξω, δηλαδή με τους διαδηλωτές έξω, αλλά προήλθε από τη σύραξη μαθητών συμμαθητών. Γιατί υπάρχουν μαθητές οι οποίοι ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα.
Μάλιστα.
Η οποία
αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο ανησυχητικό, Σταύρο.
Προφυλακίζει, αλλά και εν τέλει χτυπά. Μακάρι. Γιατί πέραν όλων των άλλων, η αστυνομία κατάσχεσε τόσο μαχαίρια στους συλληφθέντες απάνω και τους προσαχθέντες, μαχαίρια, ξυδερογροφιά και ένα σφυρί που σπάνε τα τζάμια. Αυτά που έχουμε στα λεωφορεία, αν θυμάστε, σε περίπτωση ανάγκης.
Αυτό είναι και λοιπόν, το πιο ανησυχητικό. Να υπάρχει ακριβώς, μέσα στη και σχολή και μονάδα. Και
ήθελα, αν θες, να το πούμε και αυτό από μαθήτρια του σχολείου, ότι οι μαθητές της είχαν και τσεκούρια και μαχαίρια και λωστούς μέσα στο σχολείο.
Αυτή η μαρτυρία νομίζω ότι τα είπε όλα. Δεν μπόρεσε να επικαλύψει και να ομορφύνει ή να αμβλύνει τίποτα από αυτά τα ακραία που συμβαίνουν εκεί. Ας ελπίσουμε ότι γρήγορα όλα αυτά θα τελειώσουν. Δεν θα δούμε επαναληπτικά ή μιμητικά φαινόμενα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
Καλή συνέχεια, Έλενα.
Και 25 η ώρα. Αυτή η απόφαση τώρα για το κόκκινο Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και στο Κιλικής και στη Λάρισα, δηλαδή στο επίπεδο κόκκινο, επιδημιολογικής επιτήρησης εννοώ, δυστυχώς έχει ληφθεί και βέβαια είναι η εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών, συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα και κάπως έτσι στο κόκκινο βρίσκονται πλέον μια σειρά από περιφερειακές ενότητες στη Βόρεια Ελλάδα. Η κυβερνητική θέση ήταν να εφαρμοστούν τα υπάρχοντα μέτρα σε κάθε περίπτωση. Βλέπετε ότι είναι τρίτο-τέταρτο θέμα το θέμα της πανδημίας, παρόλο που οι δείκτες, τα κρούσματα, οι διασωληνωμένοι και πολύ χειρότερα οι άνθρωποι που αποχωρούν κάθε μέρα από τη ζωή εξακολουθούν να είναι σε πολύ υψηλά στάνταρ, σε υψηλά επίπεδα. Βλέπετε ότι όλα τα άλλα που έρχονται, γιατί έτσι γίνεται στη ζωή, έρχονται σαν τις πλάκες του σεισμού που κάνουν ή τις κατολιστήσεις ή έτσι μετακινούνται. συνδέονται. Το ένα επικαλύπτει το άλλο, λοιπόν. Για το σεισμό στην Κρήτη υπάρχει πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Νωρίτερα είχαμε δύο πολύ σημαντικές μετασεισμικές δονήσεις, με τα κτίρια, με την αποκατάσταση. Από την πλευρά της πολιτείας αναφέρεται σε κάθε κατεύθυνση και υπογραμμίζεται ότι κανείς δεν χρειάζεται να έχει πρόβλημα με την πρόσβαση σε στέγαση, σύντηση και περίθαλψη, αλλά αυτό είναι, νομίζω, ακόμα σε επίπεδο ευχής και προσπάθειας. Χρειάζονται αρκετά 24 ώρα. Σας θυμίζω ότι και οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή του Δαμασίου έχουν ακόμα το πρόβλημα να βρίσκονται σε σκηνές. Είναι πολλές φορές έτσι πολύ αργές οι διαδικασίες. Και θα καταφέρουμε, ελπίζω, να έχουμε αργότερα την προαναγγελθήσα υφυπουργό, μέχρι να μπορέσουμε να την εντοπίσουμε, γιατί εκτός των θεμάτων για τα οποία θα μιλούσαμε, δηλαδή νταντάδες, γειτονιάς κτλ., θέλαμε να αντιστέσουμε και όλη αυτή την ιστορία με τα ανήλικα κορίτσια και την αγριότητα που είδαμε σε βίντεο να κυκλοφορεί στα social media και σε ιστοσελίδες, να χτυπούν λοιπόν με αγριότητα δύο φίλες τους, δύο άλλα κορίτσια στο Βόλο. Λοιπόν, κάτι γίνεται. Τόση αγριότητα, τόση βαναυσότητα δεν μπορεί να προσπεραστεί και να πούμε ότι είναι, ξέρω εγώ, κάποια φαινόμενα σποραδικά ή τυχαία. Έχουν κάποια χαρακτηριστικά και το έχουμε ξανά αναφέρει. Θα πάμε να ακούσουμε, να βάλουμε τώρα τα διαφημιστικά μας για να κάνουμε μετά ανενόχλητα τη συζήτηση με τον καθηγητή, τον ακαδημαϊκό και συγγραφέα, τον κύριο Γιάνγκο Ανδρεάδη, με αφορμή το καινούριο του βιβλίο «Η Αρχαιοκάπηλη».
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Βλέπω ότι είστε ήδη αρκετά ενεργοί σε ό,τι αφορά την αποστολή μηνυμάτων και συμφωνείτε εν πολλής με το γεγονός ότι υπάρχει μια κριτική, μια επιφύλαξη για τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί η πολιτεία, η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο το θέμα της Σταυρούπολης και των επεισοδίων εκεί. Ίσως υποεκτιμήθηκε, να δούμε τώρα τα αντανακλαστικά. Από την άλλη, συζητείτε, αναφέρεστε σε πολλά θέματα που θα πούμε σε λίγο. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι στο 54160 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και βέβαια στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ μέσω του Messenger επίσης. Θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως με πολύ μεγάλη χαρά τον κύριο Γιάνγκο Ανδρεάδη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Είμαι καλά, χαίρομαι που σας ακούω και χάρηκα πολύ που άκουσαν, χάρηκα. Είναι πολύ σωστό, σας άκουσα να μιλάτε για αυτό το τρομερό θέμα της βίας προς τους ανηλίκους αλλά και ανηλίκων μεταξύ τους στην πατρίδα μας και που πιστεύω ότι είναι κάτι που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες δεκαετίες, σιγά σιγά δυναμώνει και κάνατε πολύ καλά που το υπογραμμίζατε.
Και ήμουν σίγουρη, δεν το είπα τυχαία, μπορούσα να το πω και σε άλλη στιγμή, αλλά ήθελα να το επαναλάβω και να το ακούσετε και ήμουν σίγουρη ότι και χωρίς καμία προσυνεννόηση μεταξύ μας θα θέλατε να το σχολιάσετε, επειδή πάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα, παρακολουθώντας βέβαια τα μαθήματά σας και το αντικείμενό σας σε πανεπιστήμια, διδάσκοντας ανθρώπους σε αυτές τις ηλικίες, μπορεί να έχετε δει μία διαβάθμιση, μία αναβάθμιση της βίας μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Θα σας εξομολογηθώ κάτι, δημόσια το λέω πρώτη φορά. Δούλεψα παλιά σε μια εκπομπή στον σταθμό τότε 7X τηλεοπτικό για χρόνια, λιτία σωδή, και ξαφνικά μου τηλεφώνησε μια κυρία που την ζητούσα να την βρουν και δεν ήταν εύκολη καθόλου, η κυρία Ποταμιάνου, κορυφαία ψυχαναλήτρια Ελληνίδα, η οποία με ευαισθητοποίησε σε αυτό το πράγμα. Μου είπε, υπάρχει μια τρομακτική βία, αυτή δούλευε πολύ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπω ότι θα φτάσει φοβερά ενισχυμένη στη χώρα μας για πολλούς λόγους, οικονομικούς, κοινωνικούς, αλλά ακόμη και αυτά τα τρόπους που μεγαλώνουν τα παιδιά με τα βιντεοπαιχνίδια και τούτα και εκείνα, και ελάτε να κάνουμε κάτι για αυτό το πράγμα. Δεν μπόρεσα δυστυχώς. Ήταν ο τρίτος χρόνος που δούλευα στον σταθμό και δεν συνέχισα.
Ναι.
Και την θυμούμε κάθε τόσο, γιατί έχω δει
πάλι
τρομερά
και πάλι
πράγματα.
Καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν,
έχω δει μαχαίρια, έχω δει φτάσαν σε μένα, αλλά πολύ κοντά οι πληροφορίες, ακόμη και μέσα σε οικογένειες ξεκινώντας από νέα παιδιά ή και μεταξύ τους, πάρα πολύ άσχημα. Είναι κάτι που θα πρέπει μέσα από την παιδεία, μέσα από την επικοινωνία, κυρίως με την πειθό βέβαια, να αντιμετωπίσει η κοινωνία μας.
Να πω για τους ακροατές μας και να υπενθυμίσω ότι εκτός από την ιστορία και αρχαιολογία που έχετε σπουδάσει, έχετε ειδικευτεί και σε άλλα αντικείμενα επιστημονικά, έχετε διδάσκετε δημιουργική γραφή και ιστορία του πολιτισμού και θεάτρου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά ένα από τα εντυπωσιακότερα, επιτρέψτε μου εγώ θα το πω, πράγματα που έχετε κάνει είναι αυτή η ίδρυση έδρας στο Πανεπιστήμιο, θα με βοηθήσετε, στο Δελχή.
Στο Πανεπιστήμιο Νεχρού του Νέου Δελχή.
Στο Πανεπιστήμιο Νεχρού του Νέου Δελχή, για την οποία δεν ξέρει πολλοίς κόσμος εδώ στην Ελλάδα.
Και, είναι αλήθεια.
Και ποιο είναι το
πρέπει
αντικείμενο
να
σας
πω ότι
το σπουδών
το Πανεπιστήμιο
εκεί.
Αυτό είναι μικρό, αλλά παράγει την ηγεσία ενός κράτους, μέγα μέρος της ηγεσίας, ενός κράτους ενός δισεκατομμυρίου και 250 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στο κράτος αυτό υπάρχουν εκατοντάδες σύλλογοι ελληνοειδικών σχέσεων. Και είναι καταπληκτικό ότι η έδρα που ιδρύθηκε τότε, το είχα τη χαρά να την γενιάσω, όχι να την ιδρύσω, δουλεύει ακόμη, δουλεύει εξαιρετικά και έχω τη μεγάλη χαρά αυτή τη στιγμή φέτο να ιδρυθεί πλάι σε αυτήν και ένα κέντρο ελληνοειδικών σχέσεων, ελληνοειδικού πολιτισμού για την ακρίβεια, που έχω τη χαρά μαζί με την Πέπη Ριγοπούλου να είμαστε μέλη του Συμβουλίου της.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό. Να σας πω γιατί. Γιατί πρόσφατα, και δεν ξέρω αν θα το συνδυάσουμε, αλλά στο δικό μου το μυαλό πάντως συνδυάζεται, είδαμε στα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων να κατακριμνίζονται οι σχολές που αφορούν γλώσσα, πολιτισμό, φιλολογίες.
Είναι παγκόσμιο.
Α, είναι παγκόσμιο.
Είναι παγκόσμιο, δυστυχώς.
Τώρα μου το κάνατε χειρότερα.
Πρέπει να ζήσει από τον πολιτισμό της με χίλιους τρόπους.
Ναι.
Είναι ακόμη πιο δραματικό. Αλλά είναι δυστυχώς ένα κλίμα που απλώνεται σε πάρα πολλές χώρες. Αγγλία, Ρωσία και ούτω. Ο θατσερισμός, παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, έφερε πάρα πολλά τέτοια όχι ευχάριστα αποτελέσματα. Η περίοδος διακυβέρνησης από την κυρία Θάτσερ.
Άρα λοιπόν, δεν είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί φτάνουμε σε κάποια αποτελέσματα ή κάποια φαινόμενα και τα βλέπουμε στις εκφάνσεις τους και αρχίζουμε και τα αναλύουμε σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις και καλά κάνουμε, αλλά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Χτίζεται σιγά σιγά, πολύ συστηματικά. Και εδώ θα το βάλω και λίγο, αν θέλετε, συντεχνιακά, συστημικά και συνωμοσιολογικά. Δηλαδή
όλα
χτίζεται. Είναι από ένα σύστημα
όλα αυτά,
αξιών.
Αλλά ξέρετε, το χτίσιμο καμιά φορά γίνεται με τρόπους που μοιάζουν αντικειμενικοί. Φερρυπίν. Οι νέες τεχνολογίες δεν είναι μια συνωμοσία κάποιου μυαλού. Μπορεί μέσα να υπάρχουν και τέτοια, αλλά είναι κάτι γενικότερο. Όμως οι νέες τεχνολογίες, αν δεν προσανατολίζονται προς το καλό του ανθρώπου, αφεαυτόν είναι επικίνδυνες.
Όντως.
Αν δεν προσανατολίζονται, λέω προς τα εκεί, το υπογραμμίζω, γιατί από την άλλη μεριά δουλεύουμε με τις νέες τεχνολογίες κι εγώ. Αλλά
αλίμονο.
Πρέπει να τις ελέγχεις. Και δυστυχώς, όχι δυστυχώς, η υποχώρηση των ανθρωπιστικών, των ανθρωπίνων καλύτερα, των σπουδών του ανθρώπου, έχουν ως συνέπεια να μην υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου. Το πιο απλό. Αυτό που λέμε ύβρις στην αρχαιότητα, τι ήτανε? Μην κάνεις ένα βήμα παραπάνω, μην κάνεις το λάθος βήμα. Λοιπόν, η συγκράτηση στην παιδεία, στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία, το τι θα πει ή δεν θα πει ο δημοσιογράφος, αν θα σκεφτεί απλώς την επιτυχία και το σκουπ ή θα σκεφτεί να υπηρετήσει την αλήθεια. Όλα αυτά είναι ζήτημα ύβριος ή ζήτημα αντιθέτως, όταν πρέπει, που πρέπει να υπάρχει, μέτρου.
Χρησιμοποιείτε.
Να είμαστε έτοιμοι να πούμε ως εδώ. Και ως εδώ και με αυτό τον τρόπο ως εδώ.
Για να φτάσεις να πεις το ως εδώ, πρέπει να αναγνωρίσεις αυτό που είπατε, την υπέρβαση ή την καταπάτηση, να τις δώσεις σάρκα και οστά, ταυτότητα, μπράβο, χαρακτηριστικά.
Και ωραία είναι η λέξη που λέτε. Μπορεί το βήμα το παραπάνω να είναι υπέρβαση και να είναι θετικό.
Mm-hmm.
Αλλά πρέπει να έχεις τα μάτια να το δεις. Αλλιώς είναι ύβρις.
Λοιπόν, πάμε να έρθουμε στο βιβλίο που έχουμε μπροστά μας, που λάβαμε, πολύ καινούριο. Έχετε βέβαια συγγραφική δράση. Θα μας πείτε το τι και το πώς από άλλα αντικείμενα έχετε φτάσει να ασχολείστε τελευταία με πιο, πώς να το πω τώρα, με πιο αστυνομική λογοτεχνία. Θα μας το εξηγήσετε εσείς. Από τις εκδόσεις Λιβάνη, λοιπόν, το βιβλίο λέγεται «Η Αρχαιοκάπηλη», σε ονομαστική πληθυντικού, με όμικρον γιώτα, η πολλή δηλαδή, «Η Αρχαιοκάπηλη», Γιάνγκος Ανδρεάδης, και είναι μια ιστορία ανασκαφών, εγκλήματος και έρωτα στη Μακεδονία.
Να αρχίσουμε από το έγκλημα.
Όπως θέλει.
Με το έγκλημα ασχολούμαι πολύ καιρό. Καμιά φορά ήθελε να ασχοληθεί και αυτό μαζί μου, αλλά την γλίτωσα. Λοιπόν, ναι. Και κοιτάξτε, έχω 3 τουλάχιστον βιβλία που συνδέονται με αυτό. Το πρώτο λέγεται «Εγχειρίδιο εγκληματολογίας» και είναι μαζί, ξεκινάει μάλλον, από έναν πραγματικό εγκληματολόγο που αυτοκτόνησε με έναν τρόπο που θα ήταν περίπου σαν να μαχαιρώθηκε. Σε αυτό το βιβλίο μελετάω το πώς χειρίστηκαν το έγκλημα οι πολύ μεγάλοι συγγραφείς, ο Ντοστοιεύσκι, ο Μπαλζάκ και ο δικός μας, ο Παπαδιαμάντης, συμφώνησα.
Mm-hmm.
Από εκεί υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι μου που λέγεται «Η Λαθρέμπορη» και που βεβαίως μιλάει, λέει, στην πραγματικότητα είναι ιστορίες που έχω κλέψει σε εισαγωγικά από άλλους, δηλαδή όλες μου τις έχουν αφηγηθεί άνθρωποι, αλλά ξεκινάει και από πραγματικές ιστορίες με λαθρεμπόρους.
Πραγματικές ιστορίες.
Ναι, ναι, εντελώς.
Αυτό έχει ενδιαφέρον, δηλαδή είναι πραγματικές ιστορίες, πραγματικά γεγονότα, υπαρκτά πρόσωπα που εσείς τυχαίνει να γνωρίζετε, αλλά φυσικά στο βιβλίο περνούν μέσα από τη μυθοπλασία με άλλα ονόματα και προφανώς και κάποια χαρακτηριστικά έτσι ηρωποίησης ή αντιηρωποίησης, δεν ξέρω.
Πολύ απλό. Μια βραδιά, να είμαστε σαφείς, μια εικόνα. Κάποιος νέος, θα μπορούσε να είμαι και εγώ, είναι στη δικτατορία και περνάει λαθρέα σύνορα. Είναι πολύ δυσάρεστο, υπάρχει φόβος σε αυτό το πράγμα και είναι σε ένα κομπαρτιμό του βαγκόν Λί. Και ο συγκάτοικος είναι και αυτός άυπνος από την αγωνία και έχει καρφωθεί και κοιτάει την τόχο στο βιβλίο αυτό του Λαθρέμπορους και κοιτάει το φεγγαράκι στη νύχτα καθώς τρέχουμε με το τρένο. Και εγώ καταλαβαίνω ότι αυτός δεν πάει καλά πολύ. Τον κοιτάω, με κοιτάει, μου λέει «Αχ, κοιτάω το φεγγάρι, τι ωραίο που είναι». Και εγώ καταλαβαίνω, είναι ένας λαθρέμπορος που φοβάται τον έλεγχο. Να μια από τις ιστορίες. Για να είμαστε συγκεκριμένοι.
Ναι.
Το άλλο βιβλίο αυτό εδώ, το έγκλημα, το έγκλημα που έχουν οι μεγάλοι συγγραφείς των crime stories, των ιστοριών εγκλημάτων, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες. Ο Ντάσελ Χάμετ, αυτοί ο Τσάντλερ,
mm-hmm,
και τα λοιπά. Είναι, κοιτάνε το έγκλημα, αλλά δεν κοιτάνε το έγκλημα για να το εμνήσουν. Ο Μαγκίβερν στη Μεγάλη Κάψα, κοιτάνε το έγκλημα για να δείξουν στον άνθρωπο πώς μπορεί να αντέξει και να προχωρήσει απέναντι στο έγκλημα, αντιστεκόμενος στο έγκλημα. Ο Τσάντλερ είναι ένας άνθρωπος, λέει για τον Τσάντλερ, για τον Μάρλοου, τον detective του, ότι κοιτάξτε, είναι ένας άνθρωπος που έχει μπροστά του το έγκλημα, αλλά δεν πουλιέται και δεν κάνει ατιμίες ποτέ. Και δεν είναι κανένας ιεραπόστολος, ούτε ο ήρωας του Τσάντλερ, ούτε ο ίδιος ο Τσάντλερ, ζούνε μέσα σε ένα Hollywood, ζούνε σε ένα κόσμο που είχε το έγκλημα μπροστά του. Μέχρι και ο νονός ο Κορλεόνε έκανε business στο Hollywood. Όντως, αν διαβάσετε τον νονό του Μάριο Πούτσο, κανόνιζε καριέρες ηθοποιών. Υπάρχει λοιπόν το έγκλημα, αλλά υπάρχει μέσα στο μυθιστόρημα αυτό και σε πολλά άλλα, βέβαια, σαν για να ανοίξουμε ένα δρόμο πέρα από το έγκλημα, προς τη δημιουργία, προς ένα κόσμο λίγο καλύτερο, όπως λέει στην αρχή του το μυθιστόρημα αυτό το δικό μου, ότι του λέει ο νεαρός στο αφεντικό του που τον στέλνει να παλέψει για να γίνουν τα σωστά πράγματα στο χώρο ανασκαφών, του λέει γιατί εμένα δάσκαλο, αφού έχεις άλλους πιο ικανούς, πιο έμπειρους, γιατί εμένα. Λέει γιατί παιδί μου εσύ θες κάτι να αλλάξεις ακόμα στον κόσμο.
Είσαι ακόμα κάποιος που θέλει να αλλάξει τον κόσμο, φοβερή ατάκα αυτή.
Έτσι, γι' αυτό σε στέλνω.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκεί θα μου επιτρέψετε έγκλημα ανασκαφές. Ας μιλήσουμε κατευθείαν και έρωτας. Ο τρόπος για να αλλάξει κανείς τον κόσμο, ο πιο βασικός τρόπος, είναι με τον έρωτα. Λέει ο Ερωτόκριτος όταν ερωτεύτηκε, στον Ερωτόκριτο του Κορνάρου,
ναι,
όλα για μέ γυρίσασι και πάσαν και πάσιν άνω κάτω. Για μέ ξαναγεννήθηκε η φύση των πραγμάτων. Γεννιέται ένας καινούριος, στον αληθινό έρωτα, γεννιέται ένας καινούριος κόσμος μέσα σου. Και αυτός ο κόσμος αντέχει και αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει λίγο ή και λίγο παραπάνω από λίγο τον κόσμο. Αυτό και πραγματικά ο μύθος, ο μύτος, μετάφο, ο μύτος της Αριάδνης, στο μυθιστόρημα αυτό είναι οι ερωτικές σχέσεις, όχι μία, περισσότερες. Μάλιστα, μία δεν είναι από κάποια εθέρια ύπαρξη, είναι από ένα κορίτσι που είναι κονσωματρής σε ένα σκυλάδικο ελληνάδικο, ξένη κοπέλα. Αλλά καταφέρνει να σταθεί απέναντι στους αρχαιοκάπηλους, που είναι η αρχαιοκαπηλεία, πάει μαζί με το τράφικινγκ, πάει μαζί με το λαθρεμπόριο όπλων, με εγκλήματα.
Ασφαλώς δηλαδή.
Τους ανθρώπους.
Άρα λοιπόν, στην ιστορία μέσα, ασφαλώς και περιγράφονται άνθρωποι, κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας.
Απόλυτα.
Που εκινούν και μέσα και ενεργούν και μέσα στον υπόκοσμο του λεγόμενου καλού κόσμου.
Εντελώς.
Να το πούμε έτσι.
Στον καλό υπόκοσμο.
Στον καλό υπόκοσμο, ναι. Ωραία, ναι, ναι, η αντίφαση.
Ναι, ναι.
Ναι. Και βέβαια υπάρχουν αρκετά πρόσωπα, όπως είπαμε, υπαρκτά, που εσείς τα γνωρίζετε και τους βάζετε κάποια προσωπία.
Έτσι.
Που ο τόπος, ας πούμε, του όλου εγκλήματος είναι κυρίως η Βόρεια Μακεδονία. Σωστά.
Είναι η Βόρεια Ελλάδα.
Η Βόρεια Ελλάδα.
Μακεδονία στη Βόρεια
η ελληνική
Ελλάδα.
Μακεδονία, να μην τα μπερδεύουμε, σωστά. Υπάρχουν και τέσσερις γυναικείες φιγούρες, όπως ήδη μας περιγράψατε μία, που παίζουν το δικό τους σημαντικό ρόλο και στο τέλος τη λύση, την απάντηση, τη δίνει ο έρωτας. Καλά το περιέγραψα όσο
τα
γινόταν.
Είπατε πολύ ωραία, γιατί ο έρωτας, κοιτάξτε, κάνει ανθρώπους να κάνουν πράγματα που ήδη δεν θα πίστευαν ότι μπορούν να τα κάνουν. Άλλοτε όχι καλά, άλλοτε όμως τα πολύ καλύτερα. Και απέναντί του, κοιτάξτε, ο καλός υπόκοσμος, ο καλός υπόκοσμος σε όλες τις χώρες, και τολμώ να πω σήμερα πιο πολύ από άλλες φορές ίσως, βρίσκεται και σε υψηλές θέσεις εξουσίας.
Μάλιστα.
Και θέλει μεγάλη δύναμη. Λέω εξουσίας, δεν λέω την πολιτική υποχρεωτικά μόνο. Η εξουσία δεν είναι μόνο η πολιτική. Και πολλές φορές δεν είναι κυρίως η πολιτική. Αυτός ο ευεργέτης που δείχνουμε στο μυθιστόρημα, ο εθνικός ευεργέτης που ευεργετεί τη Βόρειο Ελλάδα με τα λεφτά μας, δεν είναι πολιτικός. Μπορεί να επηρεάζει πολιτικούς, αυτό είναι άλλο. Πολιτικός ο ίδιος δεν είναι. Και απέναντι σε αυτόν τον κόσμο, τι μπορεί να υψωθεί. Μπορεί να υψωθεί ο έρωτας και επιτρέψτε μου, να υψωθεί και η ομορφιά που γεννάει αυτή εδώ η γη μας.
Με αυτή την κουβέντα.
Που γεννάει αυτή η γη, είπε ο Φασιανός, τι ωραίο.
Με αυτή την κουβέντα αυτή θα κλείσουμε για σήμερα.
Αράματα.
Να είστε σίγουρος, κύριε Ανδρεάδη, ότι με τόσα παράθυρα που μας ανοίγετε, θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε σύντομα και με αφορμή οτιδήποτε. Θα το συζητήσουμε αυτό κατηδίαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό τάξιδο και καλοδιάβαστο το βιβλίο. Η Αρχαιοκάπηλη Γιάνγκος Ανδρεάδης από τις εκδόσεις Λιβάνι. Μια αφορμή ήταν, ξαναλέω. Σας ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας.
Αυτή ήταν λοιπόν μια ενδιαφέρουσα, απολαυστική, διαφορετική συζήτηση με τον Γιάνγκο Ανδρεάδη, τον καθηγητή και ακαδημαϊκό και συγγραφέα. Και πάμε ευθύς αμέσως τώρα να συναντήσουμε την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τις λεγόμενες νταντάδες της γειτονιάς που έχει περάσει και στον κόσμο, στην κοινωνία και το περιμένουν πώς και τι, πρέπει να σας πω, κυρία Σιρεγγέλα. Οι άνθρωποι, οι δικαιούχοι, τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα?
Αύριο με το καλό θα περάσουμε την νομοθετική ρύθμιση. Αφορά φύλαξη βρεφών, κυρίως σε περιοχές που δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί. Που είναι για μωρά, για βρέση, από 2 μηνών έως 2,5 ετών ακριβώς. Και θα μπορούν οι γονείς να έχουν με οικονομική στήριξη από το κράτος, είτε να έχουν μια επιμελήτρια ή επιμελητή στο σπίτι, τη λεγόμενη ταντά, αλλά μπορεί να είναι και πια άντρας, γι' αυτό λέμε επιμελήτριες, επιμελητές.
Ναι, ναι.
Ή μία επιμελήτρια επιμελητή στο δικό της το χώρο, στο δικό του το χώρο, να μπορεί να κρατάει 2 με 3 βρέφη.
Και λύνεται το πρόβλημα, το λύνεται με αλφαγιώτα βέβαια, το πρόβλημα στην Ελλάδα, ή δίνεται μια αρχή για τη λύση του προβλήματος, του να έχεις ένα πολύ μικρό, ένα μωρό στο σπίτι ο λίγων ημερών μετά το μεευτήριο και να μην ξέρεις πώς να το αναθρέψεις.
Αυτό για να επιστρέψεις στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν τελειώνει η άδεια μητρότητας, βέβαια, έχουμε να πούμε ότι οι ελεύθερες επαγγελματίες, οι γυναίκες,
δεν το έχουν αυτό και πρέπει να αναζητήσουν αυτό. Αυτό πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου, δηλαδή γιαγιάδες, παππούδες κτλ. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
Αυτό και πολλές γυναίκες ξέρουμε ότι κάνουν τη λεγόμενη διακοπτόμενη καριέρα, εγκαταλείπουν την εργασία τους για ένα χρονικό διάστημα μέχρι το παιδί να μεγαλώσει. Και πολλές από αυτές, τουλάχιστον στη γενιά μου, δεν γύρισαν ποτέ στην αγορά εργασίας πάλι πίσω.
Ναι, είναι πολύ δύσκολο μετά.
Εκεί στα πρώτα χρόνια του παιδιού, στα πρώτα χρόνια. Οι γονείς χρειάζονται τη στήριξη. Εκεί πρέπει το κράτος, το κοινωνικό κράτος, να δώσει αυτή τη δυνατότητα στους γονείς, στις μαμάδες και ταυτόχρονα οι νταντάδες. Αυτές θα είναι
αυτές και αυτοί οι νταντάδες, οι άνθρωποι που είναι επιμελητές και επιμελήτριες. Ναι, ναι. Που έχουν εγγραφεί σε κάποιο μητρό και φυσικά έχουν ελεγχθεί, φαντάζομαι, μέχρι την τελευταία κεραία.
Μόλις περάσει η νομοθετική ρύθμιση, μπορούν σε πρώτη φάση να δουλέψουν. Απόφοιτοι, απόφοιτες ΙΕΚ, από ΕΠΑΛ, αυτή η κατηγορία, και αμέσως μετά θα υπάρχει και εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για άλλες γυναίκες ή άντρες που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Θα υπάρχει ένα μητρό, μέσω του μητρώου αυτού, μέσω μιας πλατφόρμας, θα υπάρχει αυτό το μητρό των επιμελητών, επιμελητριών, όπου εκεί θα μπαίνουν και οι γονείς και θα επιλέγουν τον άνθρωπο που θα ήθελε να φυλάξει το παιδί, είτε στην οικία τους, είτε στην οικία του επιμελητή ή της επιμελήτριας.
Α, μπορεί να γίνει και αυτό δηλαδή.
Βέβαια. Ναι. Και κυρίως αυτό στην περιφέρεια. Πάντα φέρνω ένα παράδειγμα. Σε μια κομμόπολη, σε ένα χωριό, που μπορεί να υπάρχουν 2 ή 3 βρέφη, οι οποίοι οι μαμάδες να είναι εργαζόμενες. Μπορεί μία γυναίκα να κάνει, και άντρας φυσικά, να είναι φύλακας ή να επιμελητής επιμελήτρια και να φυλάει τα 2 έως 3 βρέφη του χωριού.
Κυρία Σιρεγγέλα, ποιοι είναι χοντρικά, να μας πείτε έτσι να καταλάβει ο κόσμος, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιοι μπορούν να το λάβουν αυτό? Γιατί αν είναι πάρα πολύ χαμηλά τα κριτήρια και στενά, το ακούει ο κόσμος, χαίρεται, αλλά δεν μπορεί να συμμετάσχει.
Προσπαθούμε να ξεκινήσουμε από το όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κριτήρια οικονομικά. Αφορά κυρίως εργαζόμενες και όχι άνεργες. Οι άνεργες θα έχουν τη δυνατότητα για ένα χρονικό διάστημα να κρατάει ένα επιμελητής ή επιμελήτρια τα παιδιά τους, για να πηγαίνουν είτε να δώσουν συνέντευξη, είτε για να κάνουν αναζήτηση εργασίας. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να καλύψουμε τις εργαζόμενες και κυρίως τις εργαζόμενες που είναι με κυλιόμενα ωράρια, που μπορεί να δουλεύουν στην εστίαση, να δουλεύουν σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν και νυχτερινά ωράρια. Οπότε εκεί δεν υπάρχει και το κομμάτι του βρεφονηπιακού σταθμού για να στηρίξει τις γυναίκες αυτές, βραδινά ας πούμε,
μάλιστα,
ωράρια.
Μάλιστα.
Και θα είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είναι με το ατομικό εισόδημα της κάθε γυναίκας. Σαφώς θα λαμβάνει υπόψη και το ευρύτερο οικογενειακό, αλλά. Αν μια γυναίκα έχει έναν μισθό μέσο ή μικρό, να μην εγκαταλείπει την αγορά εργασία της, να συνεχίζει, ώστε να διεκδίκει και πολύ περισσότερα πράγματα Μάλιστα. στην αγορά εργασίας.
Ωραία.
Οπότε έρχεται και με το πλέγμα των αδειών που περάσαμε τον εργασιακό νόμο, με τις αδειές πατρότητας, τη διεύρυνση των μητρικών, των αδειών μητρότητας, πατρότητας. Πλέον εκεί ο μπαμπάς δεν μπορεί να απολυθεί για ένα εξάμηνο από την εργασία του όταν το παιδί, όταν το παιδί γεννιέται. Και να στηρίξουμε και δημογραφικά, που γνωρίζουμε ότι η χώρα μας έχει το δημογραφικό πρόβλημα αυτό. Αν επιλέγει ένα ζευγάρι ή επιλέγει μια γυναίκα να κάνει παιδί, να μην χρειάζεται να επιλέγει αν θα κάνει παιδί ή αν θα κάνει καριέρα, να μπορεί να κάνει και τα δύο.
Μακάρι.
Αν το θέλεις.
Είπατε ότι αύριο θα περάσει αυτή η...
Αύριο, ναι. Αύριο θα είναι στην Βουλή, νομοθετική αυτή η ρύθμιση. Ελπίζουμε να ψηφιστεί και να προχωρήσουμε και στην διαδικασία της πλατφόρμας. Αρχές του έτους θα ξεκινήσει πιλωτικά, οπότε για να γίνει και μια αξιολόγηση και στην πράξη να δούμε πώς λειτουργεί και αμέσως μετά θα γίνει καθολικά, σταδιακά σε όλη τη χώρα.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Σιρεγγέλα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να το δούμε σιγά σιγά και στην εφαρμογή του και στην πράξη, για να δούμε και τι άλλα μπορεί να έχει κάποια διάτρητα σημεία, να θέλει βελτιώσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πρώτο καλό βήμα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Κρυβόμουν πίσω από τη μέρα, είχαν οι πέτρες μου τελειώσει. Φώναζες, φώναζα αέρα, μα έχει σφεντόνα μου παλιώσει. Κάτω από τον ίσιο ενός δέντρου, απότιστου και πληγωμένου, φέγανε σαν μικρά διαμάντια λάφυρα του νικημένου. Σπαθία σημαίνει το φεγγάρι, μαχαίρι χαρτίνο η βροχή, πόλεμος και ανακοχή, μαζί πηγαίνανε ζευγάρι. Σε σημαδεύω, μα δε ρίχνω, φίλος μου είσαι κι όχι εχθρός. Να ήταν το τόξο μου δοξάρι, να ήταν ο πολέμος χορός. Σε σημαδεύω, μα δε ρίχνω, φίλος μου είσαι κι όχι εχθρός. Να ήταν το τόξο μου δοξάρι, να ήταν ο πολέμος χορός. Νύχτα σαν τέλειωνε η μάχη, φάνταζε πέτρινος ο κήπος, σωπαίναν άνθρωποι και βράχοι κι άλλαζε της καρδιάς ο χτύπος. Κρατούσε ο χρόνος το δρεπάνι, μα ήταν αθέριστη ελπίδα, κι όταν λογάριαζε πως χάνει, πέταγε πέρα την ασπίδα.
Λοιπόν, σήμερα το πήγαμε λίγο διαφορετικά και επίσης να πω ότι έχω κάνει την ατασταλία εδώ το ατόπιμα, εγώ τα φταίω και έχω χάσει τα SMS. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να τα βρω και άρα δεν μπορούμε να κάνουμε το διάλογο, τη συζήτηση κτλ. Θα προσπαθήσω να εξηλαιωθώ φεύγοντας εκτός από αυτό το υπέροχο κομμάτι. Με ένα ποίημα του Χαλίλ Γκιμπράν για το φόβο. Λένε ότι το ποτάμι πριν χυθεί στον ωκεανό τρέμει από φόβο. Κοιτάζει πίσω του την απόσταση που ταξίδεψε από τις κορυφές των βουνών και το μακρύ δρόμο που άνοιξε διασχίζοντας δάση και χωριά. Και μπροστά του βλέπει έναν ωκεανό τόσο τεράστιο που η ένωση μαζί του μοιάζει με τον παντοτινό αφανισμό του. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Το ποτάμι πρέπει να πάρει το ρίσκο να χυθεί στον ωκεανό. Γιατί μόνο τότε θα χαθεί ο φόβος. Μόνο τότε θα μάθει το ποτάμι ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξαφανιστεί μέσα στον ωκεανό, αλλά ότι θα γίνει ο ωκεανός ο ίδιος. Αυτά, αύριο θα τα πούμε πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και το Θάνο Τσιμέκα και τη Μαριλένα Κουσούλου από την Έλενα Καραγιάννη. Καλό βράδυ.
Ένα ποντίκι μου πήραν μικρό και ήρθε ένα μπαστούνι και χτύπησε το σκύλο που δάγκωσε τη γάτα που φάγε το ποντίκι. Μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω. Στη γιορτή της Αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντίκι μου πήραν μικρό και έρχεται μια φλόγα και καίει το μπαστούνι που χτύπησε το σκύλο που δάγκωσε τη γάτα που φάγε το ποντίκι. Μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω. Στη γιορτή της Αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντίκι μου πήραν μικρό.